edhe një përparim më të mirë në luftën kundër korrupsionit ose në parandalimin spaku të korrupsionit se ose një luftë pak më të denjë, pak më cilësore e dukshme edhe e kafshme për opinionin që të mundemi të dalim për këtë rreth magjik që jemi futur në korrupsion.
Lidhur me skandalin rreth pensionistëve ka reaguar dhe Partia Maqedonëse në opozitë VMRO-DPMN duke kërkuar dorëheqjen e menjëhershme të ministres së punës dhe politikës sociale Milla Carovska e cila vjen nga Socialdemokratët, si dhe dorëheqjen e menjëhershme të drejtorit të fondit pensional Shaib Zendeli i cili vjen nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Një moti i thartë me temperatura që pritet të zvresin deri në minus 46 gradë Celsius ka përfshirë një pjesë të Shteteve të Bashkuara. Liçeni i Michiganit dhe lumi i Chicagos janë mbushur me copa akulli. Autoritetet paralajmërojnë qytetarët të mos dalin në ambientet e jashtme sepse mund të ngrihen në periudhë kohore prej 10 minutash. Holsi sjell materialin në vazhdim. Një vorbull e ajrit nga Arktiku ka përfshirë Shtetet e Bashkuara duke zbritur temperaturat në atë masë, autoritetet paralajmërojnë ngrirjen e shpejtë të njerëzve nëse qëndrojnë në ambient të jashtëm. Midwest është rajoni më i goditur përderisa temperatura zvritën në minus 18 gradë në Chicago, minus 21 në Detroit dhe minus 29 gradë në Minneapolis. Fotografit lokale treguan lumin e Chicagos dhe liçenin e Michiganit të mbushur me copa akulli. Shpërthimi brutal i njohur si vorbull polare është një rrymë ajrit të ftohtë që rrotullohet rreth stratosferës mbi polin e Veriut, por rryma e cilit është ndërprerë dhe tani po shkon në jug të Shteteve të Bashkuara. Zyrtarët paralajmërojnë banorët e Chicagos të mësuar me dimrat e ftohtë të presin një ngrirje jashtëzakonisht të thellë dhe të rrezikshme. Kjo ndoshta mund të jetë histori, tha Rick Castro, një meteorolog i shërbimit kombëtar të motit në Illinois. Jim Hayes, një meteorolog i shërbimit kombëtar të motit, paralajmëroi se ngrirja ishte e mundur brenda 10 minutash në ftohje intenzive. Shumë qytete në Midwest kanë hapur strehimore ngrohtëse, qeverit rajonale mbyllën qindra shkolla dhe linjat ajrore anuluan më shumë se 2000 fluturime sipas faqes së fluturimit FlightAware. Disa autobus u shëndruan në strehimore të ngrohjes për të inkurajuar të pastrehet të mos qëndrojnë në rrugët e Chicagos. Një temperaturë ulët prej minus 23 gradë Celsius ishte parashikuar në Chicago dhe gjetë këtë mërkurën, por me errat gjatë pasdites temperaturat do të ndjehen të ulta deri në minus 46 gradë Celsius njoftoi shërbimi kombëtar i motit. Këto kushte vërtet janë një rrezik për shëndetin publik dhe keni nevojë për të trajtuar atë në mënyrë të përshtatshme, tha kryetari i Chicagos Rahm Emanuel. Guvernatorët në Illinois, Wisconsin dhe Michigan deklaruan gjendjen e emergjencës. Të paktën 4 vdekje u shënuan që ndërlidheshin me motin e acar duke përfshirë edhe një person që u godit nga një rrezim bore në zonën e Chicagos dhe një njeri që u gjeti ngrirë për vdekje në një garazh.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale në qeverinë e Kosovës, Skënder Reçica, ka njoftuar se 911 persona kanë dorëzuar aplikacionet për pensione me pretendimet se janë viktima të dhunës seksuale gjatë konfliktit të fundit në Kosovë që përfshin periudhën 1998-99. Deri më tani 119 personave u njihet statusi i viktimës së dhunës seksuale, kurse 119 aplikacione tjera janë refuzuar dhe pritet rivlerësimi tyre në shkallën e dytë. Aplikacionet tjera është thënë se janë në procedurë të shqyrtimit. Procesi i aplikimit për verifikimin e statusit të personave të dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë ka nisur në muajin shkurt të vitit të kaluar. Sipas ligjit në fuqi, kjo kategori përfiton beneficione personale prej 230 eurove në muaj. Qeveria Maqedonisë ka nisur procedurat për fillimin e zbatimit në praktik të ligjit për përdorimin e gjuhëve, përkatësisht të gjuhës shqipe. Zëdhënësi i qeverisë Muhamet Hoxha ka thënë se në mbledhjen e së mërkurës të kabinetit qeveritar, ministra shqiptar për herë të parë kanë mbajtur fjalimet e tyre në gjuhën shqipe. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka theksuar se me përdorimin e gjuhëve të bashkësisë etnike mundsohet zgjidhja ligjore që në njëjtën kohë paraqet shembull për përkushtimin e institucioneve që jo vetëm në mënyrë deklarative, por edhe në praktik të mundsohet bashkësive etnike e drejta e përdorimit të gjuhës së tyre. Qeveria gjithashtu ka marrë vendim për nisjen e procedurës për zbatimin në praktik të emrit të ri të shtetit, Republika e Maqedonisë së Veriut. Presidenti Amerikan Donald Trump është shprehur i kënaqur me procesin e bisedimeve për paqe me talibanët në Afganistan pas 6 ditëve të negociatave në mes të dërguarit të posaçëm të SHBA Zalmai Khalilzad dhe përfaqësuesve të talibanëve që janë mbajtur javën e kaluar. Negociatat janë duke vazhduar mirë në Afganistan pas 18 vjetëve luftime, ka thënë Trump në një postim në Twitter. Luftimet vazhdojnë mirë, por njerëzit e Afganistanit dëshirojnë paqe në këtë luftë të pafund. Do të kuptojmë shumë shpejt nëse bisedimet do të jenë suksesshme, ka thënë ai në një postim tjetër. Komentet e tij kanë ardhur pasi si talibanët ashtu edhe përfaqësuesi i SHBA-s në këtë proces Zalmai Khalilzad ka njoftuar për përparim në bisedimet e zhvilluara në Katar. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se koordinatori i tij për fushën kundër terrorizmit Nathan Sales do të udhëtojë këtë javë në tre shtete skandinave për të diskutuar çështjet që përfshin terrorizmin e mbështetur nga Irani në Evropë. Ky departament ka thënë se ambasadori Sales do të udhëtojë në Danimark, Suedi dhe Norvegji për të diskutuar faktin se Irani vazhdon të jetë sponsor shtetror i terrorizmit në botë. Në vjetet e fundit, regjimi ka udhëzuar apo përkrahur komplote terroriste në Francë, Danimark, Holandë, Shqipëri dhe vende tjera, është thënë në deklaratë. Më herët gjatë këtij muaji, Bashkimi Evropian ka miratuar sanksionet e reja kundër shërbimeve iraniane të inteligjencës dhe dy iranianëve që janë akuzuar për tentim të kryerjes së sulmeve kundër kundërshtarëve të qeverisë iraniane në Danimark, Holandë dhe Francë. Teherani ka mohuar këto pretendime duke thënë se akuzat kanë pasur qëllim dëmtimin e marrëdhënieve mes të Iranit dhe Bashkimit Evropian. Gjykata Supreme në Venezuelë ka urdhëruar ndalim udhëtimin për liderin e opozitës i njohur si presidenti i përkohshëm nga SHBA dhe disa vende tjera, Juan Guaido, si dhe ka ngrirë llogaritë e tij bankare. Masa e gjykatës është marrë pasi Guaido e shpalli veten president të përkohshëm gjatë javës së kaluar. Shtetet e Bashkuara dhe disa vende tjera shpallën një legjitim presidentin Nicolas Maduro. Washingtoni ka vënë sanksione ndaj kompanisë së naftës në Venezuelë, një burim i rëndësishëm i të ardhurave në vendin me ekonomi të shkatruar. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropalir.org dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dhe gjofshim.